Amaze guhagarikwa bose uko barenga 30 baturuka mu ntara za mwaro na muramza hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Izi ntara zihanu rubibe ya nyuma ikabariyo yabereye mu gitero cyahitanye abantu 18 mu ijoro ryo kwa 2026 ishyirwa 27 ukwezi kwa 6 guheze nk'uko amasoko atandukanye yo kwizerwa harimo yafashije gukura mu miduga ibiziga byaturiwe byemereye ijuru ry'America. Imirwi hiya bahagaritswe n'ibiri nyamukuru abanywanyi w'umugambwe senere utavugarwa n'ubutegetsi hamwe n'abakukuruke bahoze mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi imbere yo kwimihari yagwanya leta yinjira muri izo nzego. Kwinhonde twabonye n'abafisa babo bafunzwe twavuganye babitwiganiye bamwe bakatwizeza ko babo batakubaguye mu gufatwa. Pacifique ni nahazwe atwarishije hamwe Focodel ikorera mu mahanga ajyana fuswe n'ubutegetsi asanga hari kinyegezwa mu ihagarikwa rya bano bantu.
Icambere cyo nuko abafashwe haciye amasaha 3 gusa igitero kibaye bakabasanga mu mihana yabo ugasanga baje kubafata ni bamwe mu ndongozi z'amashure n'abarimu n'uwahoze ari mu standere ya commune Rutegama bagenda baherekejwe n'abapolisi bagacya ku ngo z'abantu bazwi bakabafata babasanze muhiri wabo bajyamye ataki bazo na kimwe bari bafise. Ibi bintu bikacya byerekana ko mengo abafatwa bari bateguwe imbere y'ico gitero. Kuko nta n'umwe yotubwira ko mu masaha 3 gusa mu ijoro abo bantu b'abasivile batari mu nzego z'umutekano baki bakorana n'abapolisi bakabaheje gukora amatohoza.
Umvugizi w'ubushikanganje bw'umutekano ariko yemeza ko atagahaze na gato karimwo. Gusa Pierre Nkurikiye yinda kuva kino gitero kikiba kuvuga ibitigiri by'abasize ubuzima n'abakomeretse.
Nkozi zikibizi kora iterabwoba mwarumvise mwarakurikiranye yuko zategereye imiduga yarimwe abantu bariko bararitahukira zikayirasa zikayiturira abari habapfuye n'abakomeretse. Inyuma y'ico gitero rero amatohoza ariko arakogwa, hariho abaza bamaze gufatwa bariko barumvirizwa. Amatohoza rero ariko arakogwa kandi ariko agenda neza, bamesha yuko igipolisi kiri kukivi gushikaho zino nkozi zikibizofatwa kandi ziheze zishikirizwa ubutungane maze zikubitwe intahe mu gahanga.
Nahazwe hani hagati y'akazi na muntu afite umugambi yise ndondeza ukora amatohoza ku bantu banyuruzwa natangazwa no kubona leta ataco yashimye kuvuga kuri no bwicanyi.
Nabantu usanga kenshi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukunze gufata kumengo n'abatabukunze cyane, no kuvuga hagiye gufatwa indongozi z'umugambwe CNL, hafashwe kandi abakukuruke mu gisirikare no mu gipolisi si n'umusore yaraherutse guhunguka avuye imahama mu Rwanda aho bizwi yuko mu gihugu cyose be n'abantu bahungutse usanga hari ukuntu bacunzwe. Biboneka ko byari byarateguye ko abantu bashobora gufatwa umwanya wari wose. Ikindi nuko uko gufatwa kwabo kutakurikije amategeko. Umuntu yo niyumvira n'inge nabo bari mu bobo batoratoranye gute kugira bamenye ingene baza kwerekana imihana y'abafatwa. Akandi kantu numva nokongerako ni inyifato itangaje y'abategetsi b'u Burundi muri kino kibazo. Muribuka yuko bihuse cyane igipolisi kirihuta kwandika ko ari umugwi w'iterabwoba wateye. Mu bindi bihugu byose iyo havuzwe ivyo vyiterabwoba abategetsi bo hejuru b'igihugu bacaboneka mu kuza kugwanya ivyo bintu mu gushika kuraba abapfuye mu kugarukira imiryango no mu kuvuga ijambo rikomeye cyane ku gihugu by'ukugwanya iterabwoba no kuzana ihumure mu gihugu. Ariko icyadutangaje kuri bano bantu bapfuye mu Rutegama nuko abategetsi baboneka nk'abantu bafite ibyo bashaka kunyegeza. Ibitegiri by'abapfuye basa n'abadashaka ko bija ahabona.
Ibyo bitegiri naho byanyegejwe leta yahambishije ku itariki ya 30 kwezi guheze abantu 14 baguye mu gitero cha Rutegama ifatikanije n'imiryango mu ibanga rikomeye. Ryashoboye kuronka ivyahavugiwe. Martin Interetse umunyamabanga yamaho mu bushikanganje bujejwe umutekano yavuze ko n'abandi bantu bagihagarikwa yizeza ariko ko ubutungane atawe buzorenganya. Aha ari ku mutumba wa Kayogoro muri komine n'intara ya Muramvya.
Uno munsi rero tuje gushingura bano bantu kwakuwemo batagwaye batanishe akaranga barundi n'abarundi kazi ibyo kwica ntibirimo, na cyane cyane kwica umuntu utazi n'uwariwe tegereye mu modoka gusa amatohoza azoshika. Turashobora gusanga babikoze hashobora kuba harimo nabi wabo bariguyemo. Nivyo hari habamaze gufatwa amatohoza yaratanguye mugabo n'abandi bazofatwa kugira tumenye ukuri. Ubutungane buzokora twifuza ko hari ibikorwa by'ubwicanyi nk'ubu yasubira kuba mu Burundi kuko intambara twarayisezereye.
Dufatiye ku bitegirizo byemezwa n'igipolisi hamwe n'amasoko y'ijwi rya Amerika kuva hagati mu kwezi kwa kane habaye ibitero by'abantu bitwaje inkoho mu makomine ya Rutegama na Muramvya mu ntara ya Muramvya na Rusaka muri Mwaro hamwe n'ibitero by'amagrenade ku murwa mukuru Butunzi Bujumbura byahitanye ubuzima bw'abagera kuri 35 abantu barenga 60 baramaze gutabwa muri yompi n'igipolisi. Eroje Urikaneza, ijwi rya Amerika.